Nehemias, kapitulli 3. Eliashibi, kryeprifti, ngrit atëherë bashkë me vëllezërit e tij priftërinj dhe ndërtuan portën e deleve. E shenjtëruan dhe ia vënë kanatet. Vazhduan të ndërtojnë deri në kullën e Mehaut, që pasaj shenjtëruan dhe deri në kullën e Hananelit. Pran Eliashibi ndërtuan njerëzit e Jerikos dhe pran tyre ndërtoi Zakuri, biri i Imrit. Bitë Senahut ndërtuan portën e peshqve. Bën kasën dhe vun kanatet e saj, brava dhe shufrat. Pran tyre punon të për riparimet me Remothi, biri Urias, që ishte biri Kocit. Pran tyre për riparimet punon të me Shulami, biri Berekjaut, që ishte biri me Shezabeli. Pran tyre punon të për riparimet Sadoku, biri Banas. Pran tyre për riparimet punonin të Koitët. Por fisnikët midis tyre nuk e ullën qafën për të bërpunën e zodit të tyre. Jehojada, biri Paseahut, dhe Meshulami, biri Besojdejahut, restauruan portën e vjetër, bën kasën dhe vun kanatet e saj, brava dhe shulat. Pran tyre punonin për riparimin e selisë qeveritari të krajinës Matan Lumit, Melatjahu, Gabaoniti, Jadoni Meronithiti dhe njerëzit e Gabaoni dhe të Mitspahut. Pran tyre punon dhe për riparimet Uzieli, biri Harhajahut, njëndër argjendarët. Pran ti punon të për riparimet, Hananjahu, një nga parfumierët. Ata e përforcuan një Jeruzalemin deri në murin e gjerë. Pran tyre punoj për riparimet Refajahu, biri Hurit, kryetar i gjysmës së rrethit të Jeruzalemit. Pran tyre punon të për riparimet, për balë shtëpisë ti, Jedajahu, biri Harumafit. Pran ti punon të për riparimet Tatushi, biri Hashabnejahut. Malkijahu, biri Harimit, dhe Hashubi, biri Pav Moabit, drejqin një pjesë tjetër të mureve dhe kullën e furrave. Pran ti punon të për riparimet, bashkë mbijat e ti, Shalumi, biri Haloheshit, kryetari gjysmës së rrethit të Jeruzalemit. Hanuni dhe banorët e Zanohahit, drejqin portën e Luginës. E ndërtuan dhe i vun kanatet, bravat dhe shulat, përveç kësaj drejqin 1000 kubit muri deri në portën e Plehut. Malkijahu, biri Rekabit, kryetari i rrethit të Beth Hakeremit, drejqi portën e Plehut. E ndërtoi dhe i vuri kanatet, brava dhe shulat. Shalumi, biri Kol Hezeut, kryetari i rrethit të Mitspaut, drejqi portën e Burimit. E ndërtoi, e mbuloi dhe i vuri kanatet, brava dhe shulat. Drejqi gjithashtu murin e pishinës së Siloes, pran kopshtit të mbretit, dhe në shkallëzat që zbresin nga qyteti Davidit. Pasti Nehemia, biri Azbukut, kryetari i gjysmës së rrethit të Bezurit, punoi për riparime deri përpara varreve të Davidit, deri te pishina artificiale dhe deri te shtëpia e trimave. Pasti punuan për riparimet levitët në drejtimin e Rehumit, birit të Banit, pran ti punonte për riparimet për rrethin e tij, Hashabia, kryetari i gjysmës së rrethit të Keilahut. Pasti punuan për riparimet vëllezërit e tyre, në mbikëqyrjen e Bavait, birit të Henadadit, kryetari gjysmës tjetër të rrethit të Keilahut. Pran ti Ezeri, biri Jeshuas, kryetari Mitspaut, drejqi një pjesë tjetër të mureve, përballë se përpjetës së arsenalit, në qoshe. Pasti Baruku, biri Zabait, riparoi me zel të madh një pjesë tjetër të mureve, nga qosha deri te porta shtëpisë e Eliashibit, kryepriftit. Pasti Meremothi, biri Urias, që ishte biri Kocit, drejqi një pjesë tjetër të mureve, nga porta shtëpisë e Eliashibit deri në skajnë shtëpisë e Eliashibit. Pasti punuan për riparimet priftërinë që banonin për rreth. Pastyre Benjamini dhe Ashubi punuan për riparimet përballë shtëpisë së tyre. Pastyre Azaria, biri Masejahut, që ishte bira Nanjahut, punoi për riparimet afër shtëpisë së tij. Pasti Binui, biri Henadadit, drejqi një pjesë tjetër të mureve, nga shtëpia Azarias deri në kthesë, domethënë në qoshe. Palali, biri Uzait, bëri riparime për balë kthesës dhe kullës që spikat nga shtëpia e përme e mbretit, që ishte pranë oborrit të burgut. Pasti bëri riparime për Dajahu, biri Paroshit. Nethinejt, që banonin Biofelin, bën riparime dhe i për para portës ujrave, me drejtim të lindjes dhe për balë kullës që spikaste. Pastyre të Koitët, riparua një pjesë tjetër të mureve për balë kalasë madhe që spikaste dhe deri në murin e Ofelit. Bi portën e kuajve, priftërinë punuan në riparimet, se cili përbalë shtëpisë vetë. Pastyre Cadoku, biri i Merit, punoi për riparimet përbas shtëpisë së tij. Pasi punoi Shemajahu, biri i Shekanjahut, që ishte rojtari i portës lindore. Pasi Ananjahu, biri i Shelemjahut dhe Hanuni, biri i gjashtit Calafit, riparua një pjesë tjetër të mureve. Pastyre Meshullami, biri i Berekjahut, punoi për riparimet përballë banesës së tij. Pasti Malkiahu, një nga argjendarët, mori pjesë në riparime deri në shtëpitë e Thineve dhe të tregtarëve, përballë portës së Mifkadit dhe deri në të përpjetën e qoshes. Midis së përpjetës së qoshes dhe portës së Deleve, punuan për riparimet argjendarët dhe tregtarët.